Kod nas hrišćana na izvoru autentičnog sećanja, pre svega kroz bogosluženje, stoji ideja o vaskrsenju, ali crkva suštinski značaj pridaje i sećanju na mnoge događaje starog i novog zaveta, kao i spomenima na Božja dela u istoriji, pa s pravom govorimo o memorijalnom karakteru hrišćanstva. Ovo se imalo u vidu kada je pripremana knjiga povodom 20-godišnjice upokojenja vladike Save. Iako spomenica vladika Šumadijski Sava Vuković 2001-2021 izgleda bogato, može se reći da nije bilo teško pripremiti. Naime, blažene uspomene prota Savo Arsenijević sa savešću da je dve decenije od upokojenja vladike Save pravo vreme da se sagada šta će to trajno ostati iza njega, pokrenuo je na vreme pripreme za izradu ove spomenice. Nakon što se preselio među one koje je Gospod po imenu prepoznaje, nije bilo teško da ispunimo ono što nije završio. Naročito zbog toga što su svi autori priloge obećane ocu Savi odgovorno i na vreme završili. Da relativno lako završimo ovu knjigu, pomogli su i mnogi drugi, pre svega naš nadležni arhijerej gospodin Jovan, episkop Šumadijski, jer nam je i ovog puta, kao i ranije, poverio da slobodno i koliko umemo profesionalno obavimo ovaj posao. Shodno tome, podržala su nas i druga tela Šumadijske eparhije, stavljajući nam na raspolaganje za ostavštinu vladike Save, kao i mnogi drugi, na primjer saradnici, koji su nam pomagali da tekstovi, fotografije i grafički izgled ove knjige teži visokim standardima kojima nas je učio njen junak. Njihova visoka motivisanost proistekla je iz današnje percepcije dela episkopa Save, a da ga nisu lično poznavali. Kada se upokojio vladika Šumadijski Sava, pitali smo se kolektivno u crkvi, društvu i nauci, i pojedinačno saradnici i oni koji su ga poznavali, šta smo izgubili. 20 godina kasnije, kroz ovu knjigu sagledavamo šta je njegovim životom i radom dobijeno, odnosno šta će još dugo trajati. O tome svedoči reči samog vladike, do sada nepoznati tekstovi objavljivani pod pseudonimom, propovedi razbacane u crkvenoj periodici i pisma sabraća arhijereja, koji su mu se uvek obraćali kao merodavnom sagovorniku. U drugom delu o vladici Savi i delovanju u gotovo svim oblastima u kojima crkva postoji, pišu njegovi saradnici i kompetentni poznavaoci pitanja kojima se bavio. Dokumenti i fotografije u knjizi upotpunjuju sliku o mnogim mestima koje je episkop Sava ukrašavao svojim talentima. Vladika Šumadijski gospodin Jovan, otvarajući ovu knjigu slovom ljubavi prema prethodniku, pomenuo je da se u saboru naše crkve posle obraćanja vladike Save nije imalo šta reći nego lako je njemu, to je vladika Sava. Teško je naći odgovor kako je dolazio do stava iz kojeg se osjećalo da je izgrađen na autentičnom svedočenju vere. O tom putu, prepoznatom posrodnosti iskušenja, govori u jednom pismu nakon posete Šumadijskoj eparhiji 1989. godine patrijarh Aleksandrijski Partenije. Znajte, dragi vladiko, da je mučeništvo savremenog hrišćanskog sveta najviše u pravom značenju te reči, to jest u svedočenju vere. A vi ste se mnogobranim arhijerejima bivše istočne Evrope pronosili visoko slavu tog pravoslavnog mučeništva jer ste umeli da veru očuvate, a i zadržite u vremenima nimalo lakim, burnim, u vremenima prepunim iskušenja, znajući da je istrajnost i čuvanje postojećeg velika hrišćanska vrlina. Ako su čitaoci u ovoj knjizi o vladici Savi prepoznali kao vrlinu iskušenja bliska mučeništvu koje je u crkvi prolazio, a da bi sačuvao postojeće, onda je više od prigodnog podsjećanja na okolnosti njegovog života i rada. Posvećenost bogosluženju je izvor svakog drugog dobra koji nam je ostavio. I to drugo, iako u dobroj meri ostvareno, često je trpelo. Slušali smo vladiku da mu nedostaje vremena za pisaću mašinu, za knjige, za rad u arhivima. Našim sećanjem na njega uvek dominira slika sa crkvenog ambona, ali ga pamtimo da je isto tako bio predan za radnim stolom. Kada se obraduje novoj knjizi, kada nađe vreme za rad u arhivu, kada se oduševi unapređenju štamparske tehnologije. Profesor Vladan Kostadinović, shodno temi večerašnjeg susreta, jedna zavičajna priča, govoreći o crkvenom životu u Kragujevcu u vreme Vladike Save. A ja još samo da kažem da nikada nije propuštao da istakne da je stara Kragujevačka crkva bila sedište prvih mitropolita obnovljene Srbije, da se u ovdašnjoj štampari štampane bogoslužbene knjige za Bugarsku crkvu. Sa ponosom je govorio da je njegov profesor Dragutin Anastasijević prvi Kragujevčanin član Srpske akademije nauka, a kada je bio u Beogradu, nije propuštao da se susretne sa uglednim Kragujevčanima.